No entäs sitten semmoinen puoli tässä korjattavuudessa, jos mietitään nyt käytännöllisesti ja tästä... Hirveä tämä röyhtäisi, anteeksi.
Tämä tulee siihen alkuun.
Ei. Tämä on Vikasietotila Internet Talk Show, jonka voi korjata, jos sitä virheitä löytää, mutta eihän meillä virheitä ikinä ole. Meillä on tänään studiossa 4 ihmistä.
Platinatason nörttiä, mä haluaisin sanoa, koska...
Platinatason, huomakkaan, ei latina, vaan platinatason nörttiä. Kyllä, vakiokalusteisiin kuuluvat harmaassa kalusteessa istuva...
Panu Räty, hei.
Sekä myös toisessa harmaassa. Itse asiassa hän sulautui ihan täydellisesti tuohon nojatuoliin paitansa värin puolesta.
Tämä on tämmöinen kamovillapäitä Kari Haakana päivää.
Kyllä, mutta lisäksi meillä on täällä mukana ulkopuolinen vieras...
Juuso Pekkinen.
Joka on toimittaja, joka... kertoo tieteestä, teknologiasta ja digitaalisen kulttuurin ilmiöistä. Minä olen Olli Sulopuisto ja tämän jakson aiheena on oikeus korjata vekottimensa, eli niin sanottu right to repair -liike. Ja nyt Juuso on kuulemma sillä tavalla viallinen ihminen, että hän ei suostu ostamaan esimerkiksi kuulokkeita, ellei voi ensin varmistua muutamasta asiasta, eli mistä?
Jokaisen mun tuotteen ostoprosessi alkaa sillä tavoin, että totta kai mä tsekkaan eka speksit, että täyttääkö ne suurin piirtein sen tarpeen, joka mulla on. Mutta sen jälkeen mä menen yleensä YouTubeen tai suoraan iFixitin sivulle, jossa mä käyn tsekkaamassa sen, että miten tämä asia korjataan, mitä se on syönyt, osaanko mä tehdä sen itse, löydäks mä ne työkalut ja löydäks mä ne varaosat, jotka potentiaalisesti sen tuotteen elinkaaren aikana mulle tulee jossain vaiheessa vaihdettavaksi.
Miten dogmaattinen sä oot ton suhteen? Eli siis, että onko niin, että sulta jää oikeasti hyviä ja halpoja asioita ostamatta, koska näyttää, että niitä ei pysty korjaamaan?
Mä väittäisin, että tällä hetkellä varmaan 90% elektroniikasta, joka mulla himassa on käynyt tämän prosessin läpi. Ja nämä kuulokkeet oli siis tosi vaikea juttu, jota mä tällä hetkellä käytän. Mulla on semmoiset pienet langattomat nappikuulokkeet. Ja mä pitkään vastustelin semmoisten ostamista siitä syystä, koska siis tietysti ajatus oli se, että kun siellä on se akku sisällä, niin sehän vanhenee käytännössä siis niin kuin 3-4 vuodessa. Ja olin kuullut näitä kauheasti kauhutarinoita siitä, kuinka se akku on liimattu sinne sisään. Se on täysin mahdotonta vaihtaa. Mutta sitten mä haastoin itseäni ja aloin etsimään sellaisia nappikuulokkeita, jossa on mahdollista ensinnäkin avata se laite itse ja sitten se akku on löydettävissä siinä vaiheessa, kun se menee vanhaksi, niin uutena versiona. Ja sattumalta löysin tämmöisen suhteellisen suositun valmistajan mallin, jonka sisällä on, ja tämä oli siis niinku aivan siis mannaa sielulleni, se, että löytyi semmoinen akku, jota käytetään tosi yleisesti kuulokojeissa. Eli sen saatavuus on taattu erityisesti nimenomaan tätä lääketieteellistä tarvetta varten, joten niitä varmasti saa semmoisessa Mad Max-todellisuudessakin, missä niinku suurin osa yhteiskunnasta on romahtanut, niin sittenhän mä voin siinä vaiheessa, kun se akku menee niistä mun luureista huonoksi, niin mennä johonkin lääkeyhtiön varastolle hattu kädessä sillä, että voitteko te myydä mulle yhden tällaisen?
Ajat sinne semmoisen valtavan kolonnan kärjessä soittaen sähkökitaraa roikkuen ketjuissa.
Josta tulee liekkejä
ja menet sinne hakemaan ne patterit.
Yes.
Koska siinä tilanteessa, kun koko sivilisaatio on tuhoutunut ja öljy maksaa enemmän kuin
vesi.
Öljy.
Vesi on kallisarvoista.
Kyllä ne nappikuulokkeiden patterit on se asia, jonka haluan.
Joo, siis ehdottomasti eskapismia niin kuin siitä arjesta.
Mutta eikö tuolle niin kuin äärimmäisen vaikeaa nykyisin, koska suurin osa teknologiaa, joita me ostetaan, niin sehän ikään kuin sisältää niin kuin sisään rakennettuna tämmöisen niin kuin elvytyskiellon, että et saa koskea tähän. Että kuinka paljon tähän vaaditaan niin kuin...
harrastuneisuutta.
Niin.
Kyllä sitä vaaditaan. mä oon availlut nyt jo jonkin aikaa siis omia ja kavereitten läppäreitä, matkapuhelimia. Oma imurinkin jossain vaiheessa avannut. Yhden pesukoneen, muutaman älykellon, pääsääntöisesti konsoleiden ohjaimet on semmoinen, niin kuin joka siellä pelimaailmassa hajoaa ja jostain oudon syystä kovassa käytössä. Ja niitä joutuu sitten korjailemaan. Ja fiilis on kyllä niin kuin se, että valmistaja ei tee aina ihan sitä ronklimista kauhean helpoksi. Mutta toisaalta joissakin kohdin kyllä niin kuin tulee mieleen se, että aika niin kuin esimerkiksi nämä liimaukset on semmoinen, mistä pelotellaan tosi paljon. Mutta niihin laitteisiin, johon esimerkiksi tällä hetkellä myydään vaikkapa varaosia, jotka vaatii sitä liimaamista, niin se on kyllä aika hyvin sieltä niin kuin usein sieltä niin kuin varaosan tarjoajan puolta huomioitu, että siellä on erikseen se liimaluiska, että sä saat sen siihen ja usein sieltä tulee vielä joku työkaluki, jolla se hoidetaan, että ei olla pelkästään niin kuin ruuvien varassa.
Niin, mutta eikö tämä ole ollut niin kuin viime vuosina aika harvinaista, että ikään kuin kun sä ostat laitteen, niin sä melkein niin kuin ajattelin, että tämä on niin kuin säilyketölkki. Tämä on niin kuin äärimmilleen umpioitu. Että sille ei voi tehdä kerrassaan mitään. Mutta tämä on muuttumassa, eikö niin?
Niin, nyt on siis lainsäädäntöä ympäri maailmaa, tai siis läntistä maailmaa tapahtunut jo. Esimerkiksi Euroopan unionissa on parinkin otteeseen säädetty, että kuulkaas, nyt on niin, että ei käy päinsä, että laitteita ei voisi korjata jälkikäteen, vaan on erinäköistä syistä tätä, nimenomaan tätä right to repair ajatusta edistetty. Ja nythän sen pitäisi EU:ssakin tarkoittaa sitä, että no ei nyt kaikki laitteet, mutta kodin elektroniset laitteet, niin valmistajat velvoitetaan tekemään niistä jollain tavalla korjattavia, velvoitetaan tarjoamaan korjausmahdollisuus tavalla tai toisella. Mistä tämä kaikki kumpuaa?
Kyllä mä lähtisin varmaan niin kuin siitä tärkeimmästä, joka on siis se, että näiden laitteiden valmistaminenhan vie ihan hillittömästi resursseja, johon liittyy kaikennäköistä niin kuin inhimillistä ja ekologista tuskaa. Että siellä jossakin niin kuin kaivoksessa se 8-vuotias lapsi saattaa vähän liioitella, mutta toisaalta en välttämättä ihan hirveästi joutuu sitä jotakin niin kuin harvinaista maametallia louhimaan sitä varten, että me saataisiin tai monet saisivat joka vuosi tai kahden vuoden välein
puhelimen.
Jotkut. Ja kyllä me tiedetään niin kuin se, että vaikka nämä akkumateriaalit, onhan ne niin kuin ympäristön näkökulmasta todella kuluttavia. Niin se, että jos me saataisiin niin kuin ensinnäkin siis se, että näiden laitteiden käyttöikäisyys olisi pidennettyä sillä, että ne valmistajat tarjoaisivat niihin varaosia ja työkaluja niiden korjaamiseen, niin se on se yksi juttu. Ja sitten toinen on ylipäätänsä se, että me saataisiin ihmisille enemmän taottua päähän se, että tämä korjaaminen ylipäätään on mahdollista. Koska no, kuten tässä nyt ollaan platinumluokan niin kuin nörttien piirissä.
Jäsenkortit ovat esillä.
Joo, niin mehän tiedetään siis se, että se laitte, että ne ei ole mitään semmoisia niin kuin aina semmoisia niin kuin mustia laatikoita, että sinne voi mennä sisään, sieltä voi vaihtaa osia. Mutta kyllä kun mä juttelen mun kavereitten kanssa, niin aika monelle tulee yllätyksenä, että että sen näytön voi siis todella vaihtaa, kun se menee rikki. Tai että siitä älykellostakin voi vaihtaa sen akun tarvittaessa.
Niin, itsekin vaihdoin tässä taanoin Lenovon hieman vanhempaan kannettavaan niin kuin näyttöpaneelin, koska oliko siinä naarmuja ja näin. Ja sitten kaivelin hieman nettiä ja löysin sieltä tämän näyttöpaneelin ja kokeilin sitä käytännössä, niin se oli muutaman minuutin homma. Revin sen irti, avasin sen niin kuin, ikään kuin kannen siitä, laitoin sen uuden paneelin siihen ja voilà, se oli kuin uusi.
Ja siis toihan on varmaan jonkin sortin platoninen ideaali, että siis se vaihtaminen on tehty niin helpoksi, että sinäkin osaat tehdä sen, mitenkään vähäksymättä sun kykyjä.
Sinä katsot minua. Sinäkin osaat tehdä sen.
Osia on saatavilla ja osat ei maksa niin paljon, että sulle tulee semmoinen olo, että
se tämä kesken, ei ole että niitä osia on aidosti saatavilla ja se on niin kuin tehty sellaiseksi, että niitä ei ole kaikkia kolvattu sinne tai juotettu kiinni.
Sitten taas itse täällä Mac-puolella on törmännyt siihen, että ei pelkästään kannettavissa, vaan myös pöytäkoneissa, eli iMaceissa, niin niissähän tapahtuu yli 10 vuotta sitten semmoinen muutos, että ruvettiin just kolvaamaan esimerkiksi muistit emolevylle kiinni. Eli että kun tilas sen laitteen, niin oli mahdollista laittaa siihen standardin 8 sijaan vai 16 gigaa, mutta että jälkikäteen se ei onnistunut, ei vaan enää ollut kampoja. Ja toinen, mikä niissä on, niin kun kovalevyt hajoilee, tai pikemminkin niinpä, että kun mä oon ostanut vanhoja iMacia, niin mä oon vaihattanut niihin SSD-t niiden fyysisten kovalevyn tilalle, koska se nopeuttaa sitä tosi paljon. Ja sitten kun menee katsomaan just iFixitin saitilta ohjeita, niin siellä lukee, niin kuin vaikeusaste on korkea. Se on tehtävissä, mutta siihen sisältyy muun muassa juuri semmoista, että näytössä on esimerkiksi liimaukset. Eli siis pelkällä ruuvarilla ei pärjää. Sitten se on silleen, että ota imukupit, laske lasi hellästi tähän, sitten kalasta ribbon connector irti. Ja siinä kohdassa niin kuin, mä katson, että tämä on mulle teoriassa mahdollista, mutta mä ihan mieluusti kannankin sen koneen semmoiseen hieman epäilyttävään kivialassa olevaan liikkeeseen, joka tekee sen aivan kohtuulliseen hintaan. Mulle se on niin sopiva kompromissi tässä. Eli siis se on jonkun muun kuin virallisen valmistajan ja virallisella osilla korjattavissa, mutta mä en pysty tekemään sitä, mutta se on mulle ok niin kuin hinnankin puolesta.
Mm. On niin kuin hyvä erottaa, kun nyt puhumme platinatason nörttien kesken, tämä right repair lainsäädäntö, joka velvoittaa ensisijaisesti niitä valmistajia tietyllä tavalla. Että niin täytyy olla varaosia, täytyy niin kuin olla korjattavissa ja niin edelleen. Mutta se velvoite menee nimenomaan sinne valmistajalle, kun taas sitten niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, nörttietiikassa tai ehkä niin kuin tarkemmin ottaen hakkerietiikassa, kun vaikuttaa tämmöinen idea siitä, että niiden laitteiden on oltava käyttäjän itsensä hallittavissa niin kuin tavallaan sinne rautatasolle ja sinne niin kuin komponenttitasolle saakka.
Ja jopa sovellustasolle.
Että mikäli tämä on siis yksi osa tätä eetosta, että mikäli en pysty avaamaan laitetta, niin en oikeasti omista sitä laitetta. Se on niin kuin, tavallaan niin kuin samaa huonetta ja sukua, mutta se on kuitenkin niin kuin eri asia. Se ei tietenkään ole mitään niin kuin lakitekstiä, vaan se on jonkinlainen ikään kuin eetos, joka koetaan, että kun laitteet ovat ovat tällaisia, laitteet ovat hyviä ja pitäisi suosia vain hyviä laitteita.
Niin tässähän ei ole kysymys siitä, että kuluttaja ottaisi sen astianpesukoneen tai tiskikoneen ja purkaa sen sinne olohuoneen lattialle niin kuin jokaisen nippelin erikseen ja hakee sieltä sen korjattavan.
Niin kuin jotkut meistä tekevät.
Niin kuin jotkut meistä tekevät, että kysymys on siitä, että valmistajalla on velvollisuus tarjota nämä, niin kuin joko tehdä sitä itse tai tarjota nämä huoltomahdollisuudet niin kuin muille yrittäjille, jotta se on kuluttajalle mahdollista.
No tämähän on kaikki siis teoriassa hirvittävän ihanaa ja yksinkertaista ja haluamme kaikki tätä. Siinä on pelkästään hyviä puolia.
Niin, tätä on yritetty myös hyvin pitkään. Tämä on pitkään EU:ssakin ollut tämä vireillä sieltä jo ekosuunnitteludirektiivi. Tänään hieman vilkaisin sitä. Oliko se vuodelta 2009? Se sielläkin oli jo, että viitattiin tähän korjausmahdollisuuteen.
Kyllä. Ja siis niin kuin on kauttaaltaan kannatettavaa, että velvoitamme valmistajat ja annamme kuluttajille lisää oikeuksia. Mutta sitten kun käytännössähän tässä on hirvittävä määrä tietenkin erinäköisiä kommervenkkejä, vaihtokauppoja, hankalia tilanteita. Että jos nyt otetaan taas yksi esimerkki, koska tämän jälkeen meillä on jo kaksi esimerkkiä ja se on jo melkein yhtä hyvä kuin ihan niin kuin data ja tilasto, niin Kari Haakanolla on polkupyörä, johon liittyy hyvin kiinnostava, mitenkäs hitossa tämä nyt korjataan, tyyppinen ongelma.
Niin, tai likitietoinen kaksipyöräinen laite. Ostin joitakin vuosia sitten tämmöisen Van Move-nimisen, ja se oli yksi ensimmäisiä tämmöisiä NS-älypyöriä, siis niin kuin tavallaan tuotteistuksen asteelle menneitä älypyöriä. Siinä oli paitsi, että siinä oli sähkömoottori, niin siinä oli tavallaan tämmöinen ajonestojärjestelmä. Siinä oli mahdollisuus paikantaa se laite, eli siis niin kuin tavallaan sillä sähköllä oli tehty muutakin kuin vain, että oli mahdollista sähkömoottori.
Eli siis sitä ohjataan kännykkäsovelluksella jossain määrin esimerkiksi oletan nämä jäljittämistä muut.
Joo, just näin. Ja lisäksi se on tosi hauska ajaa. Se on, niin kuin, se on hyvin, hyvin niin kuin viimeistelty sähköpyörä. Mutta se viimeistelyn yksi niin kuin varjopuoli on se, että oikeastaan niin kuin kaikki osat siinä ehkä niin kuin vanteita ja jotain niin kuin jarrupaloja lukuun ottamatta, niin on niin kuin, custom made. Ne on tehty nimenomaan tähän pyörään. Ja nyt sitten tässä alkuvuodesta tällä yrityksellä, eli Van Moofilla, joka oli saanut aika paljon riskipääomaa ja tarkoituksena oli myydä miljardeja älypyöriä, niin sitten kävikin niin, että rahat loppu, oli toimitusvaikeuksia ja firma oli mennä konkkaan. Tai siis oli joka ymmärtääkseni konkurssi menettelyssä ja sitten tämmöinen McLaren Formula-tallista yhtiöitetty.
Lavoie
Micromobility. Sitten ostin ne toiminnot. Mutta nyt on vähän epäselvää, että miten esimerkiksi näiden pyörien korjaus. Siis tähän saakka korjaaminen on tarkoittanut sitä, että pyörä on matkustanut pahvilaatikossa Amsterdamiin ja siellä nokkelat hollantilaiset sen korjaa ja lähettää sen takaisin. Mutta nyt kun sitä yhtiötä ei enää siellä Amsterdamissa sellaisena kuin olemme sen tunteneet ole olemassa, niin nämä käyttäjät on sormi suussa, koska Van Moofin pyörät, kun niissä menee esimerkiksi elektroniikka jotenkin rikki, ne ilmoittaa semmoisella ystävällisellä error 17 tai error 24 virheilmoituksella siinä pienessä matriisinäytössä ja sitten saa silleen, että no, että vienkö Abun pyörähuoltoon, niin sanon, että korjaa error 17, Abu on silleen, en minä tiedä, mitä toi tarkoittaa. Niin, että tässä ollaan niin kuin tämän niin kuin korjaamisen suhteen mielenkiintoisessa tilanteessa, että kun yritys lähtee alta, eikä ole siis avoimesti tiedossa esimerkiksi piirilevyn dokumentaatiota tai sitä, että mitä lutikoita ne on siellä käyttänyt tai että mistä edes löytyy akku, joka on tehty nimenomaan tähän pyörämalliin ja on aivan tietynlainen. Niin miten sitä pystyy korjaamaan vai onko se sitten, että jos se menee rikki, niin shit out of luck?
Olisiko vastaus tähän se, että ihmisiä tai siis yrityksiä pitäisi kieltää keksimästä omia
pyörää uudelleen, tarkoititko?
Mietin, kun sä sanoit, että siinä on tämä ajoestojärjestelmä, niin mullakin on kyllä semmoinen, sitä kutsutaan uulukoksi.
No mulla on se, mutta sen lisäksi se ei liiku mihinkään, kun
Karin pyörä piippailee.
Niin, se alkaa huutaa kyllä, sulle, kyllä. Jos sä yrität.
Piippaako sun lukkos?
Ja ei, mun uulukko ei ole Bluetooth-yhteydellä toimiva.
Aivan, no voi, aivan.
Mikä sääli.
Niin. Mikä sääli. Mutta niin. Niin, mutta siis, että emme nyt esitä tätä ihan täysin vain vitsinä, että niin kuin pitäisikö velvoittaa jotenkin esimerkiksi jonkin standardin kautta käyttämään semmoisia osia, että olisi paremmin korjattavissa. Et mehän aiemmin viitattiin muun muassa framework-tietokoneisiin, jossa on niin jossain määrin pyritty tähän. Ja siinä on selvästi semmoinen ideaalit korkealla siellä valmistajilla, että teemme tämän näin, koska se on oikein. Olisitko ostanut OneMoofin pyörän, jossa olisi koottu vähän silleen kolhommista valmiista osista? Olisiko se ollut niin kuin mahdollinen tavalla edes tuotteena silloin?
Olisi se varmaan ollut mahdollinen ja olisi ollut varmaan niin kuin halvempikin, mutta yksi osa esimerkiksi näihin custom-osiin oli se, että niillä tehtiin jossakin määrin niin kuin sen varastaminen vaikeammaksi. Et kun sä et pysty irrottamaan esimerkiksi sitä pyörää normityökaluilla, niin silloin niin kuin sä et voi irrottaa sitä pyörää myöskään varastamistarkoituksessa. Ja sitten ideana oli myöskin, että saadaan ikään kuin integroitu kokonaisuus, että se näkyy, että se idea oli vähän niin kuin Applen joissakin laitteissa, että tämä ei ole niin kuin polkupyörä, jos törröttää erilaisia asioita. Se on kuulimman näköinen, kun se esimerkiksi kaikki johdot on vedetty sieltä niin kuin rungon sisältä, eikä ne ole siellä ulkona.
Semmoinen muuten vinkki täytyy tässä vaiheessa sanoa, että jos jostain tuotteesta tai yhtiöstä sanotaan, niin kuin OneMoofistakin on sanonut, että se on tämmöinen polkupyöriä Apple, niin yleensä jos joku on oman alansa Apple, niin se tarkoittaa sitä, että siihen on tosi vaikea saada varaosia.
Totta, mutta siis niin kuin Applesta tuli mieleen, että kun se Ollin alkuperäinen kysymys oli, että entäpä olisi tehty standard tai tehtäisiin standardiosissa ja kaikki standardoitaisiin, niin juuri tässä, kun Applea on vuosikausia yritetty saada käyttämään USB-C-liitintä, niin yksi Applen argumenteistahan oli juuri se, että mutta ei me voida käyttää näitä standardiosia, koska se sitoo meidän innovatiivisuutta. Että me ei pystytä kehittämään uusia ja käteviä ratkaisuja, koska sitten pitäisi käyttää näitä
kun Apple on käyttänyt niin kuin epästandardeja ruuvin kantoja. Minulla on oikeus ristipää ruuvimeisteli, minulla on oikeus niin kuin kuusiokoloavaimiin, minulla on oikeus niin kuin torksiin.
Niin siis ihan lyhyenä taustatuksena tästä Applesta ja Lightningista ja USB-C:stä, niin sehän siis menee niin, että Apple vihdoin julkisti sellaiset älypuhelimet, joissa on USB-C-liitännät. Ja sehän mahdollistaa paitsi tietysti siis samojen piuhojen käyttämisen kuin käytännössä kaikissa muissa kännyköissä, mutta myös nopeamman tiedon. Siinä on siis hauskalla tavalla, että se Lightning oli jossain vaiheessa muuttunut pullonkaulaksi. Mutta sitten siinä on taustalla se, että ihan alkuvaiheessa, siis monta vuotta sitten Applellahan oli vielä omat erilaiset semmoiset leveämmät liittimet. Että mullakin on itse asiassa himassa niin kuin yksi iPod Nano, joka käyttää semmoista leveitä, semmoista parin peukalon leveästä liitintä.
30 pinninen.
Niin, ja ensimmäisen sukupolven iPadi. Ja siis mehän ei tehdä mitään muuta kuin ladataan sitä iPadia sillä. Eli siis niin kuin, että en mä ikinä siirrä tietoa, mutta mun on pitänyt säilyttää yksi semmoinen piuha, jotta mä saan ladattua sen vanhan iPadin, koska siihen ei käy mikään muu johto. Ja oli ihan järkevää, että Apple siirtyi niistä vanhoista liittimistä Lightningin aikana. Siis että se vie vähemmän tilaa, ne sai tehtyä pienempiä laitteita. Nyt sitten silleen niin kuin se Lightning versus USB tälleen amatöörin näkökulmasta, että varmaan tuotekehitysinsinööri pystyy sanomaan, että siinä on jotain ihan oikeita eroja, mutta kyllä se vähän tuntui silleen kiusanteolta, että kaikki muut käyttää tätä samaa liitintyyppiä, mutta te ette, että mikäs helvetti tälle voi mukaan olla perusteluna.
Niin, kyllä se Applen näkökulmasta se varmaan se Lightningista kiinni pitäminen oli aika pitkään just nimenomaan tämmöistä niin kuin kapitalistista bullshittia. Ehkä vielä mä mietin just tätä niin kuin innovaatioargumenttia tämän esimerkiksi tiukemman integraation ja sitten myös heikomman korjattavuuden ja varausien saatavuuden näkökulmasta niin, että kyllä mä sen myös joissain kohdin ihan ostan. Koska jos me mietitään sitä, että me tehtäisiin nyt vaikka se läppäri, joka on sellainen, että siitä on kaikki osat vaihdettavissa, se on täysin modulaarinen, sitä pystyy vielä ehkä potentiaalisesti päivittää. Mutta kyllähän se niinku tapahtuisi esimerkiksi sen koon kustannuksella. Se olisi silloin paljon isompi, se olisi silloin paljon painavempi. Todennäköisesti se olisi myös kalliimpi, koska aika monet esimerkiksi nämä liimauksethan liittyy siis myös siihen, että ne on halvempia valmistaa. Niin se kysymys on just se, että meidän on helppo tässä piirissä ehkä jollakin tavalla niin kuin naureskella esimerkiksi sille designin ja estetiikan merkitykselle, mutta kyllähän sillä on valtava merkitys myös tämän niin kuin right to repairin näkökulmasta, koska kaikkihan lähtee siitä, että sillä kuluttajalla on ennen kaikkea halu pitää siitä jostakin laitteesta mahdollisimman pitkään kiinni. Ja jos ei esimerkiksi se design miellytä, jos se estetiikka jää välittömästi jälkeen, niin sehän tarkoittaa sitä, että se haluaa vuoden päästä sen uuden läppärin, kun kaikilla kavereillakin on sellainen, että ei se halua kantaa sitä niin kuin tiiliskiven kokoista niin kuin painavaa, vaikkakin helposti korjattavaa ThinkPadia tai jotain niin kuin vastaavaa mukana.
ThinkPadit ovat Ne ovat niin kaunis asia.
Niin, onko se X250 helpommin korjoittava kuin X270?
On.
No joo, kyllä.
Siellä Carbon miehet keskustelevat Carbon asioista. No mutta joka tapauksessa siis tämä, että selvästi tähän aihepiiriin liittyy aina useita vaihtokauppoja, että niin kuin mä sanoin, että jos periaatteessa on helppo puolustaa sitä ideaa, että tietenkin laitteiden pitää olla korjattavissa, niin sitten niin varmaan vastakysymys on vaan se, että kyllä, mutta millä hinnalla tai mistä olet valmis luopumaan. Niin onko esimerkiksi ok se, että olet valmis maksamaan enemmän siitä laitteesta silloin, kun ostat sen kaupasta? Ja niin kuin, en mä tiedä, miten esimerkiksi Kari, että miten ajattelet, jos ostat tietokoneen, sanotaan niin kuin joku tämmöinen asia, joka ei ole maailman, ei ole kallein asia, minkä tulet ostamaan, mutta ei myöskään täysin triviali, ei semmoinen, joka ostat joka kuukausi. Niin kuin, nyt jos pitäisi omaa lompakkoa raottaa, niin miten paljon panisit arvoa sille, rahallista arvoa sille, että voin ostaa vähän korjattavamman laitteen?
Mä en tiedä, siis varmaan mä paan sille arvoa, joo, mutta mä paan ehkä niin kuin arvoa sille ikään kuin toimintavarmuudelle, siis sille, että se laite toimii ja että sitä ei tarvitsisi korjata, mikä on tietysti vähän niin kuin eri asia. Siis niin kuin tietyssä mielessä se, mitä Juuso sanoi, että jos se design lähtee tavallaan siitä, että tätä ei tarvitse korjata. Tämä on niin kuin, tämä myydään niin kuin tällaisena kuin se on, sun ei missään nimessä itse asiassa pidä mennä sorkkimaan tätä. Ja tämä toimii sen ansiosta, että sä et mene tätä nyt sorkkimaan, idiootti.
Niin se on sulle hyväksyttävä vaihtokauppa.
Niin se on mulle hyväksyttävä vaihtokauppa. Mutta sitten, niin kuin, että se ei ole ainut kuviteltavissa oleva vaihtokauppa. Että siis toinen vaihtokauppa on se, mitä just sanoit, että okei, että tässä on nyt niin kuin läppäri. Ja se on ihan ok, ja tässä on läppäri, ja sun pitäisi maksaa siitä vaikka 200 € enemmän, jotta se on korjattavissa, tai 300 € enemmän, tai 500 € enemmän. Mm. Niin missä kohtaa se raja menisi, kyllä niin kuin useita satasia olisi varmasti valmis maksamaan, mutta en varmaan niin kuin kovin paljon yli 500. Että joku tämän kaltainen se niin kuin vaihtokauppa on.
Mun mielestä kyllä voi myös kysyä, että minkä takia yritykset tekevät asioita. Ja siis pointtini on siinä, että jos se korjaaminen tai varaosien myynti ei tuo niille rahaa, koska sehän siis käytännössä tarkoittaa sitä, että ihminen ei osta uutta laitetta, niin on se nyt vähän niin kuin hankala sille firmalle sanoa. Siis tietenkin voidaan tehdä regulaatio, joka sanoo, että velvoitamme teidät tekemään niihin.
Mutta no nyt kyllä niin tehdään.
Niin, mutta kyllä mä silloin oletan, että niiden firmoilla on siis käytännössä pakko nostaa hintaa, tai siis ei pakko, mutta se on niin kuin se ilmeisin seuraus, mikä siinä on, että no, että sen sijaan, että myisimme yhden tietokoneen kerran 3 vuoteen, myymme yhden tietokoneen kerran 6 vuoteen, niin kyllä sen tietokoneen hinta nousee, niin, varsinkin tai, koska se valmistuskustannukset myös todennäköisesti nousee.
Tai sitten aletaan tehdä niin kuin BMW yritti tehdä, eli aletaan laskuttaa siitä, että saat perseen lämmittymään
kyllä
sinne BMW.
Se on kyllä innovatiivinen tilauspalvelu.
Kyllä, tai niin kuin LG pyrkii ikään kuin palvelubisnekseen, mikä siis tarkoittaa sitä, että televisioosi on ehkä saatavissa jokin uusi ominaisuus, mutta sun pitää maksaa siitä uudesta ominaisuudesta, vaikka se uusi ominaisuus faktisesti onkin siellä televisiossa jo. Ja se on ikään kuin vain softapäivitys, josta sä sitten maksat, jolla sä saat sen
Unlockata
uuden ominaisuuden.
Niin. Entäpä sitten se semmoinen vaihtokauppa, ja tästä siis Juusolla on esimerkki, että mitä se käytännön tasolla se korjattavuus tarkoittaa? Siis mä äsken puhuin siitä, että pitääkö vaikka ihmisen itsensä pystyä korjaamaan se, vai onko hyväksyttävää tämä, että menet jonkun ammattilaisen pakeille, jolloin tavallaan korjattavuuden käytännön vaikutus kai olisi se, että on saatavilla niitä osia. Mutta pitääkö laitteet pystyä joko korjaamaan täysin alkuperäistä vastaaviksi, tai niin kuin ehkä jopa silleen päivittämään, vai onko niin kuin ok, että korjattu on vähän huonompi?
Niin, no, tässäkin on nyt taas tämä tasapainottelu siinä, että mitä me halutaan. Jos me halutaan semmoinen tosi korjattava laite, niin silloin se on se, minkä pohjalta se design ensisijaisesti tehdään. Mutta tästä taas mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki sitten näistä kompromisseista on siis se, että tyypillisesti yksi asia, mitä esimerkiksi niin kuin vaikka iPhoneien kohdalla paljon kritisoidaan, on se, että no kun ne on niin vaikea korjata sen takia, kun siinä on niin kaikkea just sitä niin kuin liimailua ja vaaditaan niitä erityistyökaluja, niin mulle tulee mieleen esimerkiksi tämän kyseisen laitteen ja monen muunkin matkapuhelimen kohdalla siis se, että itse asiassa se väkertely, joka vaikeuttaa sitä korjaamista, johtaa esimerkiksi siihen, että se laite on vesitiivis. Eli siinä on niitä saumoja, jotka on sitä jotakin niin kuin silikonimössöä. Ja sitten se kysymys on niin kuin se, että no ootko sä sitten valmis ottaa semmoisen laitteen, joka on niin kuin helposti korjattava, mutta se on esimerkiksi vesitiivis, joka sitten taas saattaa johtaa siihen, että sulla on useammin kosteusvaurioita, ja sä joudut tavallaan ikään kuin uudesta syystä korjaamaan sitä puhelinta.
Koska tuossa törmätään siihen Karin kertomaan esimerkkiin, että hei, että haluanko mieluummin laitteen, joka on tehty lainausmerkeissä niin hyvin, että se todennäköisesti ei hajoa, vai laitteen, joka on tehty korjattavaksi, mutta saattaa sen takia ikään kuin riippuu, hajota helpommin.
Se riippuu myös tuotekategoriosta, että jos ajattelen pöytätietokonetta, niin minä hyvin harvoin olen tilanteessa, jos se uppoaa kovin syvälle veteen esimerkiksi.
Anteeksi, että rupesin välttämättä vaan visioimaan sellaista tilannetta, jossa eihän sitä tiedä nyt toisaalta, kun merenpintakin nousee ja muuta. Jos sulla on rantatontti jossain esimerkiksi,
se on totta.
Joku aamu saatat herätä siihen, että on tullut kovaa myrskyä ja sen takia sitten siellä PC on uponut veteen. Niin.
Mutta ehkä se niin pöytäkoneesta tietysti se kysymys myös tänä päivänä on aika pitkälti se, että usein se säästynyt tila, joka tapahtuu sen modulaarisuuden tai vaihdettavuuden kustannuksella, niin se käytetään vaikka akkuun. Eli olisit sä valmis sitten vähentää sun akun kestoa sun läppäristä?
Kukaan niin. Ei ole ikinä valmis vähentämään akun kestoa.
Näytä minulle ihminen, joka sanoo, että akkuni kestää liian pitkään. Minä näytän sinulle valehtelijan.
Ja varsinaisessa pöytäkoneessa niissä ei tarvitse akkua. Että niin periaatteessa...
Sä kierrät nyt kysymystä.
Mä kierrän kysymystä, on totta. Monin tavoin luikertelen tässä nyt.
Mä itse ainakin ajattelen niin, että kyllä mulle on tavallaan ihan ok, että korjattavuus tarkoittaa, että se ei enää ole samanlainen kuin alkuperäinen. Koska pointtina on ennen kaikkea se, että ei joudu heittämään sitä vanhaa laitetta pois ja korvaamaan sitä toisella vekottimella, vaan se säilyy käyttökelpoisena. Ihan samalla tavalla kuin se, että vitsi, tässä podcastissa aina analogiat on vaarallisia, mutta mä tarkoitan, että jos vaatteeseen tekee näkyvän paikan, niin se on niin kuin mahdollista tehdä niin, ja sitten voi ajatella, että onko se niin kuin kintsugia tai jotain muuta tämmöistä kaunista japanilaista perinnettä, että itse asiassa se, että näet arvet ja näet korjauksen, on jopa osa sitä estetiikkaa ja sopii siihen, ja tarkoitus ei olekaan edes peittää sitä, että jotain on vaihdettu, vaan on ihan okei, että se näkyy, ja se voi olla silti viehättävää ja
estetiikkaa. Korjattavuus on itse asiassa eri asia kuin päivitettävyys.
Totta kai.
Tästä mielestä, kone esimerkiksi, mikä on tässä mielessä ehkä vähän hieman huonokin esimerkki.
Saanko kertoa tämmöisen siis niinku esteettisen? Tämä on siis, mulla on siis todella niinku sweet spotti, joka liittyy geariin. Ja erityisesti semmoiseen siis, kun jotkut esimerkiksi niinku ammattilaitteet, jotka on tämmöisiä niinku mustia ja näyttäviä, ja tulee mieleen jotkut niinku ammattilaisten käyttävä järjestelmäkamerat, niin niissä on usein myös siis sillä, että se on niin mahtavan näköistä, kun tämmöinen laite on ollut sen proon käytössä. Ja se, miltä se näyttää niiden vuosien kulumisen jälkeen, ne kaikki ne battle scarit, jotka siinä on pinnassa. Ja siinä on jotain semmoista, joka on niinku todella, todella kaunista.
Ei, kun mä mietin täysin sopimatonta vertailukohtaa, mutta en hyvä, käytä sitä tosta. Tässä.
Niin, kyllä. Mutta siis toi on musta kans niinku oikeasti kiinnostava kulma tähän, että vaikka right to repair onkin ennen kaikkea kuluttajan oikeus ja valmistajan velvollisuus, niin kuin sä puhuit aikaisemmin Juuso just siitä, että miten saada ihmiset ajattelemaan, että laitteet on säilyttämisen arvoisia, korjaamisen arvoisia. Jos siihen sisältyy semmoinen, että hei, tähän tuli tahra, tätä ei voi enää käyttää, joka siis sehän ei ole niin kuin toiminnallinen asia millään tavalla. Ja se menee jo sitten just sen kodin elektroniikan ulkopuolelle, just niin kuin nämä vaatteet tai muut, niin silloinhan niin kuin nimenomaan nyt ollaan sitten estetiikan ja arvojen ja makuarvostelun asemassa ja edes EU ei pääse sinne reguloimaan, vaikka varmasti jossain on joku saatana ranskalainen tai italialainen meppi, joka yrittää parhaillaan lobata estetiikkadirektiiviä, jolla määrätään, että rumat asiat on kiellettävä. Mutta niin, kyllä, siis se on ihan totta, että niinku kuluneet asiathan voi näyttää hyvältä. Se on niinku patina.
Miksi sinä katsot minua?
No, mutta, koska siitä on siis... John Gruber on kirjoittanut paljon tietysti Applen laitteesta vuosien mittaan Daring Fireballissa, ja hänhän niin kuin jokaisen uuden iPhone-sukupolven kohdalla myös kertoo just niistä väreistä ja kertoo arvionsa ja muut, mutta se toteaa myös, että kyllä niin kuin yksi hänen suosikeistaan oli silloin kauan sitten se laite, joka oli mitä kokonaan alumiininen, jonka pointti oli, että kun se naarmuuntui, niin se ei ikään kuin näyttänyt siltä, että tähän maalipintaan on tullut virhe, vaan niin, että se oli edelleen niin kuin kiinnostavan ja hyvän näköinen. Se ajatteli, että siinä on niin kuin toivottavasti hyvä tasapaino just sen ihan materiaalitekniikan, että mitä saavutamme ja sen designin esteettisen viehättävyyden välillä, niin kuin, että ei tehdä semmoista puhelinta, jota pitää kohdella niin kuin kukkaa kämmenellä ja laittaa siihen hirvittävät suojakuoret, koska heti kun johonkin tulee kolhu, niin on niin rumaa, että ei halua käyttää, vaan niin kuin, että on ihan okei, että siinä on kolhuja. Onhan se kivaa.
Henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että nyt kun älypuhelimeen alkaa tulla esimerkiksi premium-malleihin tätä niin kuin titaanikuorta, niin jos on koskaan käyttänyt tämmöisiä niin kuin retkeilyastioita, jotka on tehty titaanista, niin tietää se, että sehän siis nimenomaan naarmuuntuu ja siinä näkyy ne elämänjäljet. Mä näen jo mielessäni Redditissä ne pitkät keskustelut siitä, että tein jotain, rapsutin kynnellä ja nyt siinä on se skraidu. Ja sitten taas toisaalta ehkä se pitäisi nimenomaan kääntää siihen, että se olisi makeeta, että jokaiseen skraiduun liittyy se tarina. Ja silloin, kun minä menin sen aidan yli ihanana kesäyönä sinne maauimalaan salaa ja silloin tämä putosi ja tähän tuli tämä, niin tähän pitäisi olla se nimenomaan se katsontatapa.
Joo, siis niin kuin palatakseni siihen vaan move-pyörään, niin yksi semmoinen näiden pyörän omistajien jatkoa keskusteluaihe on se, että siihen pyörään on tullut naarmu. Miten saan sen naarmun hiottua pois, miten saan maalattua sen, koska se...
Se on polkupyörä. Niin, se pyörä. Jumalauta, sillä on tarkoituskin, niin kuin siihen on pyörä, osua hiekkaa ja muuta.
Pyörä on niin, kuin niin esteettinen esine, että ne ihmiset stressaantuu, kun siihen tulee naarmuja. Mutta mun suhtautuminen on täsmälleen sama, että se on vähän niin kuin nahkatakki, että mikäli siinä ei näy jotain, niin sä et ole oikeasti niin kuin tehnytkään kyllä yhtään mitään.
Niin, eli pitäisikö meillä nyt olla siis myös tämmöinen niin kuin elektroniikkatuotteiden mahdollisuus, kun sä astat sen älypuhelimen, niin sä voit tilata sen tälleen niin vähän niin kuin farkut valmiiksi kuluttajan.
Joka on taas kyllä typerin tuotekategoria. Mutta mun mielestä tämä on siis oikeasti kiinnostava kulma siinä, että jälleen, että mitä voidaan säädellä. Siis on niin kuin erikseen, että mitkä on tavoitteet right to repairissa ja miten se käytännössä toteutetaan. Koska sitten siis hauskastihan tässä menee niin, kuin niin, että onko jotenkin silleen uudelta ja kulumattomalta näyttäminen. Sehän on niin kuin jotenkin massatuotettujen halpojen asioiden ominaisuus, koska jos ruvetaan miettimään vaikka niin kuin kelloja. Ja taideteoksia ja provenienssia.
Ja antiikkia ylipäänsä.
Nimenomaan, jolloin niin kuin sillä on väliä, että tämä on tämä nimenomainen yksilö. Pystyn dokumentoimaan sen historian. Ei välttämättä haittaa, että siinä on jonkinlainen naarmu. Siis tietysti tämä riippuu nyt täysin tuotekategoriasta ja että aina saa enemmän rahaa semmoisesta, joka on paremmassa kunnossa. Mutta ikään kuin, että kaikki hyväksyy sen. Että aivan tässä niin kuin tietyssä kohdassa näkyy elämisen jälkeen. Ja se ei automaattisesti johda siihen, että se koko laite hylätään. Vaan ehkä pikemminkin just siihen, että no, tästä kellosta saa vähän vähemmän rahaa sen takia. Niin kuin, että onko ongelma siis siinä, että halpaan laitteeseen ei jotenkin, niin kuin, että halpaan asiaan ei saada liitettyä tämmöisiä mieleyhtymiä ominaisuuksia? Että onko se niin kuin sen hinnan ominaisuus ennen kaikkea? Pitää olla kallis asia, jotta voi ajatella, että haluan säästää sen ja skraidut ei haittaa.
Niin, tai ehkä se on, miten mä nyt kauniisti sanoisin, katsomatta ketään, tietynlaisen käyttäjäryhmän esteettinen maku, joka haluaa, että halutaan niin kuin ikään kuin säilyttää ne laitteet, ikään kuin olisi juuri otettu sieltä niin kuin, niin kuin pakkauksesta. Niin. Ja sehän on täysin niin kuin järjetön idea, mutta että se liittyy tietynlaiseen estetiikkaan. Ja mä sanoisin, että Apple on tämän estetiikan niin kuin tietyssä mielessä ikään kuin semmoinen edelläkävijä.
Ja tietynlaiseen kulttuuriin, että on niin, se niin kuin tämmöinen niin kuin tietynlainen kertakäyttökulttuurin, eräänlaisen kertakäyttökulttuurin ilmentymä.
Mutta tässä kohtaa mä mietin just niinku siitä, että minkälaista mielikuvaa ja minkälaista niinku estetiikkaa me arvostetaan. Kun me mietitään esimerkiksi tyypillisiä laitevalmistajia ja miten he haluaa tuotteitansa näyttää, niin sehän liittyy just nimenomaan siihen, että meillä on ne, jotkut siis valmistajatkin tekee omia unboxing-videoita, joissa suurin piirtein steriileissä huoneissa avataan ne puhelimet. Ja tietysti me nähdään näitä tämmöisiä niinku erilaisia tuotekuvia, jotka on tosi kliinejä ja tämä tietysti syöpyy meidän kaikkien verkkokalvoille jonkinlaisena niinku esteettisenä referenssinä. Mutta on myös semmoisia, niinku, siis brändejä tulee mieleen esimerkiksi niinku ulkoiluvaatevalmistajia tai itse ostin esimerkiksi, maksoin pyörälampusta, joka ehkä toisen valmistajan tekemänä maksaa 150 euroa, niin mä maksoin 300 euroa sen takia, koska se on tosi korjattava. Niin he on esimerkiksi tämmöisessä niinku omassa somessaan lähtenyt siihen, he nimenomaan esittelee näitä laitteita, jotka on ollut käytössä, tosi kuluneita. Ne maalipinnat on lähestulkoon kokonaan hioutunut pois, niissä näkyy kaikennäköisiä skraiduja ja sitten niiden mekaanikoita, näyttää, että miten helppona on korjata, ne toimii kuin uusi. Et tässäkin on ehkä niinku tavallaan valmistajien suuntaan se, että valmistajat tietysti haluaa näyttää ne uudet ja kiiltävät sen takia, koska se uusi ja kiiltävä pitää ostaa vuoden välein, mutta mä ainakin itse dikkaan tästä, että nostetaan esille myös tätä, että hei, tässä on tämä niinku 10 vuotta vanha meidän tuote ja se näyttää edelleen tämmöiseltä.
Niin siinä on se antiikin aura ilmeisesti.
Niin just näin.
Kyllä, ja siis kyllähän sen täytyy liittyä jollain tavalla, ja mä tiedän, että tämä on nyt todella tämmöinen ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija vähän päissä vouhkaamassa baarissa tyyppinen
sieltä se totuus
insightti,
löytyy.
Mutta eihän Suomi ole ollut keskiluokkainen kulutusyhteiskunta kuitenkaan hirvittävän pitkään, joten niin aika pitkään isojen hankintojen, siis vaatteet, huonekalut tyyppisesti suhteen on tehty niin, että ostetaan vähemmän, mutta parempaa. Ja niin kuin, tämmöistä ilmiötä, josta tavallaan pitää erikseen miettiä, että onko tämä koko höskä edes korjattavissa, niin eihän sitä ennen jotenkin laajamittaista teollista valmistumista oikein voi olla. Semmoista, jossa painetaan yksittäisen uuden tuotteen hinta alas. Siinä varmaan menee niin kuin käsi kädessä moni juttu, että on mahdollista tehdä semmoisia laitteita, asioita, joita voidaan myydä halvalla, joten niitä voidaan ostaa usein. Ja sitten siitä tulee myös niin kuin markkinoinen osa ja just, että ihmisten mieltymyksiin aletaan niin kuin saada se, että itse pitääkin olla uusi ja virheitön. Että on huonoa ja rumaa, jos on vanha ja kulunut, jos voisi olla uusia virheitä, vaikka toiminnallisesti niillä ei niin kuin välttämättä ole mitään eroa, joka sitten taas, tämä on nyt se naivi optimistinen kohta, mutta periaatteessa, jos 100 vuotta sitten on ajateltu eri tavalla, niin eikö me nyt voitaisiin sitten uudestaan jo ajatella, että elkeen naura. Okei, ainakin kaksi asiaa ennen kuin pannaan ohjelma pakettiin. Niistä ensimmäinen on se, että minkälaiset hätäajan varastot teillä on erinäköisille varaosille, koska itse voisin sanoa, että mä oon hyvin niin kuin täysin realistinen tässä. Eli mulla on tällä hetkellä ainoastaan yksi ylimääräinen Chromecast Audio ja toinen ylimääräinen striimauslaite, mutta striimauslaitteille on ehkä käyttöä. Siis jälleen pari jaksoa sitten puhuin näistä Chromecast Audioista, mutta kun niiden valmistaminen on lopetettu ja niissä kävi nimenomaan, niin niiden OVH on ollut 20-30 välillä, nyt ne menee eBayssä silleen 60 plus postit Suomeen, eli niin kuin huntti. Eli ne maksaa hitosti enemmän tällä hetkellä käytettyinä kuin uusina, joka liittyy juuri siihen, että ne oli hyviä tuotteita ja ne toimii edelleen. Semmoisen ostin yhden varalle. Ja lisäksi HD-DVD-soittimia olen nostanut yhden kappaleen varalle, koska haakana silmät lähti valtaviksi. Mutta siis sama homma, eli siis HD-DVD-levyjen valmistaminen lopetettu melkein 10 vuotta sitten, ja tietenkin kun levyjä ei tule, niin eipä tule enää soittimiakaan, mutta kun ei ne mun levyt ole kaikki mänäntynyt. Itse asiassa Mad Max 1 oli, Bitrot oli syönyt sen. Mutta siis olen ostanut varmuuden vuoksi yhden HD-DVD-soittimen, jossa niin kuin samalla tavalla kuin Juuso, että sitten kun alkaa noi vesi- ja öljysodat, niin kuulkaa, minä katselen 1080p-resoluution elokuvia himassa, jotenkin, en mä tiedä, polkemalla käytettävästä generaattorista luodulla sähköllä.
Tulen koputtaa. Ovelle.
Mutta miten teillä niin kuin tämä varautuminen, että pitääkö olla varaosia vai voiko ihminen luottaa siihen, että kyllä niitä vielä myöhemmin saa?
Mä elän täysin hetkessä. Mulla ei ole kyllä niin kuin tuu yhtään mitään. Okei, säilykkeitä on kaapissa.
Että helkkari varaosa, paitsi no, tosi omituisella.
Kato mun mahaa, kyllä se on hyvin suuresta.
Sun maha on se varaosa.
Määrin. Niin, mutta ei, en mä ole kyllä niin kuin siis varautunut millään tavalla siihen, että rakettia alkaa tulla tuonne Vallilaan.
En itsekään. Itse pyrin aina siihen, että meillä on esimerkiksi muutama tietokone, jossa on täysin samat asetukset. Aina on kaksi niin kuin rinnakkaista konetta, joissa on täysin samat setupit ja niin kuin tavallaan täysin samat sovellukset, täysin samat niin kuin tavallaan, että mä pystyn niin kuin tavallaan, että jos toiselle tapahtuu jotakin, voin ottaa välittömästi toisen käyttöön.
Se vesitulva tulee ja sun kone tipahtaa.
Juuri näin.
Mutta toinen tietokone on sun lepakkoluolassa maan alla hermeettisessä jossakin.
Musta olisi ihanaa, jos joku kuulija.
Mutta ymmärtääkseni Juusola on, hän on varautumissa hieman toisella tasolla.
Mä en ole mikään preppaaja.
Jos sä aloitat lauseen noin.
Ei ole paranoidi hullu.
Mä olen siis tämmöinen kotivarailija. Harrasta pyöräilyä ja mulla on siis jatkuvasti vähintään 3 vuotta kuluvia osia varastossa polkupyöriin.
Mihin, sorry, nyt ihan tyhmänä kysymyksenä, eli siis jarrupalat, renkaat, mutta onko sulla tyyli, niin kuin, että mihin sä vedät siis sen rajan niin kuin tämä kuluva osa tässä
jos pitää
mielessä?
Hitsata, niin sitten en lähde siihen, jo. Tai pitää jyrsiä, mutta siis mulla on niin kuin siis tyyliin tai voimasiirron kaikki kuluvat osat löytyy, eli niin kuin rattaat, takapakat, niin kuin tämän tyyppiset renkaat, tietysti kaikki niin kuin kemiat löytyy, ketjut, just jarrupalat, kahvat, niin kuin tämän tyyppiset. Elektroniikkaa mä hankin yleensä, että jos mä tiedän, että siellä on esimerkiksi joku sellainen akku sisällä, mikä mun pitää vaihtaa 2-3 vuoden sisällä, niin mä hankin sen työkalun, jolla se tehdä, jos se sen vaatii. Ja sitten mulla on esimerkiksi tämmöisiä kaikkea niin kuin kiinnitysasioita, että jos vaikkapa pitää niin kuin, tiedätkö, älykelloa hankkia niin kuin ranneke ja tietää, että se silikoniranneke kuluu, niin sen mä tietysti hankin, että se on ainakin 4 vuotta käytössä. Varmennusta myös kyllä harrastan kaikkia ulkeilujuttuja, eli niin kuin gepsejä pitää olla 2, koska se on kuitenkin niin kuin semmoinen niin kuin elintärkeä tässä, laite. Että kyllä jotakin löytyy meikäläisen kotivarasta.
Okei. Kokoan itseni tässä välissä ja kysyn sitten vielä niin kuin viimeisenä aiheena, että tässähän nyt on ennen kaikkea kyse fyysisistä laitteista, mistä me on puhuttu. Onko tämä ollenkaan järkevä kehikko puhua ohjelmistoista? Että voitaisinko vaatia, että ohjelmistoillakin pitäisi olla korjaamisoikeus? Ja mitä se oikein niin kuin tarkoittaisi ohjelmistojen kohdalla?
Itse toivoisin, että tämä olisi vaatimus suorastaan. Niin kuin, ehkä mulla se tulee sitä kautta, että no, tietokonesovelluksessa mä käytän aika paljon, olen käyttänyt niin kuin sovelluskehittäjien työkaluja, niin kuin Vimistä, Emacsia ja VS Code ja tämän tapasiin sen takia, että ne on ikään kuin korjattavissa sellaiseksi, kun mä haluan. Tämä nyt on vähän eri, niin kuin, mä en tiedä, onko se korjaamista vai onko se sen säätämistä ikään kuin jonkun koneistajan tapaan, mutta että säädän työkalut.
Mutta se on käytännössä siis toteutettu niin, että ne on avoimin lähdekoodiohjelmia.
Ei välttämättä. Mm-hmm. Ja mä käytän myös niin kuin aika paljon nykyään esimerkiksi Obsidian ja sitten tämmöistä ihan verkkopalvelua kuin Rom Research, jotka mä oon molemmat muuttanut niin kuin toiminnoiltaan niin kuin lähemmäksi sitä, mitä olen halunnut niiden tekevän. Että osittain se onnistuu niin kuin käyttäjäyhteisön tekemillä laajennuksilla, osittain se onnistuu lisäämällä sinne sitten jotain niin kuin JavaScript ja CSS-kikkareita ja niin kuin tämän tyyppistä.
Mutta jos Romin valmistaja menisi konkurssiin nyt, niin pystyisit se jatkamaan jollain tavalla? Saisitko sä sieltä edes ulos sen datan, mitä sinne on tallennettu?
Joo, saisin luultavasti. Ja mä teen kyllä backuppeja sen takia, koska se on pilvipalvelu, niin mä latailen säännöllisesti kaiken ulos.
Mutta niinku, että miten ne vois velvoittaa tarjoamaan varaosia siihen, jos se firma, koska käytännössä...
Niin, se on totta. Mutta esimerkiksi taas Obsidian perustuu siihen, että se perustuu tekstitiedostoihin, että ne on Markdownia. Mä pystyn käyttämään niitä millä tahansa sovelluksella. Mä voin siirtää ne vaikka VS Code.
Mä ehkä lähestyisin tätä sillä tavoin, ja nyt siis mä en tiedä, että onko valmistajilla jotain tämän tyyppisiä velvoitteita. Varmaan jollain alalla on, mutta ehkä lähtisin siitä, että kuluttajan olisi hyvä tietää, ja valmistaja pitäisi olla velvoitettu sanomaan ääneen, että kuinka kauan ne tarjoaa päivityksiä tähän kyseiseen laitteeseen. Se on myös niin kuin, voi olla aika merkittävä osa sitä ostopäätöstä, että jos siihen puhelimeen saa vain 2 vuotta, niin kannattaako sitä sitten ostaa. Ja sitten tähän ehkä vielä jotenkin semmoinen lisävelvoite tietysti olisi tarpeellinen, eli se, että jos et sä pysty 8 vuotta vaikka tarjoamaan niitä ohjelmistopäivityksiä, niin se valmistaja olisi velvoitettu siihen, että se mahdollistaisi ulkopuolisten kehittäjien se, että ne tarjoaa sitten ne ohjelmistopäivitykset, jos he ei itse pysty.
Kiinnostava huomio. Mulle tuli mieleen se tästä niin kuin esimerkiksi Rome Researchista, että onhan se niin kuin tietyllä tavalla sen niin kuin kehittäjän tai sen yrityksen ottama tai sanotaanko käyttäjille suoma riski, että hei, te voitte käyttää tätä palvelua myös ohjelmointiympäristönä, että tuhotkaa vaan omat datanne ihan vapaasti, että niin kuin tästä vaan.
Mä en siis niinku äkkiseltään oikein keksi, että miten tuo Juuson esittämä antakaa kolmansien osapuolien jotenkin jatkaa tämän ylläpitämistä toteutus. Voi siis olla, että en ole vaan miettinyt asiaa kunnolla läpi, että mulla se ehkä ekana menee siihen, että pitäisi turvata se, että sieltä saa tiedot pois. Mä mietin siis nyt tässä käytännössä siis toimittajaloukun semmoisia versioita, niin kuin ne kuluttajasoftan puolella näkyy. Eli kuuluisesti vaikka se, että Wordin tiedostoformaatti oli silloin parikymmentä vuotta sitten niin kuin mystinen ja avaamaton. Se oli niin kuin ihan oikea ongelma, että periaatteessa pystyt ostamaan toisen tekstinkäsittelyohjelman, mutta koska et saanut Wordillä tehtyä tiedostoja auki, niin ei oikeasti pystynyt vaihtamaan. Mutta siinä on taas silleen, se on niin kuin kilpailun mahdollistamista, joka on jossain määrin eri asia kuin se, että onko sinulla, voidaanko velvoittaa valmistaja pitämään laite korjattavissa.
Niin siis kyllä niin kuin jonkinlainen tämmöinen escrow-tyyppinen järjestely, eli siis että esimerkiksi joku tiedostoformaatin tai niin kuin RMS-tapaus, joka jopa niin kuin lähdekoodin ikään kuin tallentamisvelvoite, siis niin kuin, että sitä ei avata, vaan että se on jossakin ja sitten mikäli yritys menee konkkaan ja on tarpeeksi tarvetta tai jotakin muuta, niin sitten se voidaan niin kuin avata ja joku voi jatkaa se ylläpito.
Olkoonkin, että se vähän mitä on katsonut vaikka jostain peliprojekteista tai open source-projekteista, tai siis semmoista projekteista, softa-projekteista, jotka nimenomaan on siinä vaiheessa dumpattu GitHubiin, kun devaajaa ei enää kiinnosta, niin yleensä ne ei ole silleen kai maailman parhaiten organisoituja niin, progiksi, niin. Että ne on harvoin semmoiset, ulkopuolisen on helppo tulla paikalle ja jatkaa
Mutta onhan tämmöiset niinku tavallaan joku emaksi tämän tyyppistä niinku tavallaan, niinku, jotka on käyttäjäyhteisön hallussa kuitenkin. Niin tavallaan.
Mutta ne on. Se on täysin eri asia kuin se, että olisi just silleen kaupallisen toimijan suljetun lähdekoodin ohjelmisto, ja niinku, että miten se muunnetaan semmoiset edes teoriassa.
Pelkäsin, että tästä tulee jakso ilman emaksia, mutta
ei hätää. Tässä on tuotelupauksemme teille. Aina mainitsemme tekstieditorin vähintään yhden kerran.
Vikasietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa. Kyllä, nimittäin Pikasietotila-niminen ajankohtaiskommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivultamme vikasietoti.la, josta löydät tilaa ohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilan tekemistä. Paljon kiitoksia.
Ja tässä vikasietotila, kun viimeisiä ruuveja kiristelee, tietenkin siis käytämme vääränlaista ruuvaria samalla tuhoamme sen kannan, että kukaan ei ikinä enää oikeasti pysty uudestaan sitä tekemään, perustuu ehkä omiin kokemuksiin kesämökiltä tältä kesältä, koska mä en todellakaan lähteä hakemaan siihen ruuvivääntimeen semmoista oikeaa päätä. Mutta se, mitä olin sanomassa, on, että tässä lopussa aina käymme pienen kierroksen erinäköisiä elähdyttäviä asioita. Ja ensimmäisenä meitä elähdyttää Kari Haakana.
Kuunnelkaa elähdyttävää ääntäni. Normaalistihan suosittelen luettavaa, nyt suosittelen katsottavaa. Nimittäin Yleisradio-niminen mediayritys, jota muun muassa vieraamme edustaa jossakin määrin, niin on pitkästä aikaa saanut aikaiseksi peleihin liittyvää, ja siis nimenomaan tietokonepeleihin liittyvää sisältöä. Tällainen 8 jaksoa sisältävä sarja nimeltä Totta, Tarua ja videopelejä yhdistää kiinnostavalla tavalla tavallaan historiaa ja videopelejä. Nämä kiinnostuksen aiheet saattavat mennä päällekkäin. Eli sarjassa pelataan viime vuosina ilmestyneitä pelejä, ja sitten siellä on historian tutkija kertomassa, että miten perseelleen se on historia tässä pelissä esitetty. Siellä on Assassin's Creedin eri versioita. Siellä on Battlefield 1 ja 5 ja Call of Duty Black Ops Cold War esimerkiksi käsitelty. Ja näistä siis katsotaan peliä, ja sitten historian tutkija tosiaan kertoo, että ei ollut Seijalla tuommoisia aseita. Toihan on 4-5 ja ainoastaan 3-8 käytettiin.
Hyvä. Entäs Panu, minkälainen ohjelmistohenkinen suositus olisi?
Mulle juolahti mieleen suositella tämmöistä käännöspalvelua kuin DeepL. Mä oon käyttänyt aika pitkään, ja se on niin kuin, mä ajattelin, että on nyt korkea aika vinkata siitä. Se on tämmöinen saksalainen verkkopalvelu ja sovellus, ja erityistä on niin kuin käännösten niin kuin jotenkin kätevyys ja laatu. Se on vahvempi niin kuin selkeästi kuin Google Translate. Ja ymmärtää jotenkin niin kuin paremmin sen tekstin viitekehyksen ja tuottaa vähän luonnollisemmalta kuulostavaa kieltä. Siinä on niin kuin useita eri tapoja käyttää sitä. Selan käyttöön liittyvä on se niin kuin yksinkertaisin versio, eli toimii niin kuin vähän Google-sovelluksen tapaan, mutta tukee siis tekstin syöttöä ja tiedoston lataamista ja näin. Mutta ei kuitenkaan tarjoa itse asiassa tämmöistä Google Translate-tyyppistä.
Selainplugaria.
Niin ei tarjoa selainplugaria, mutta ei tarjoa tämmöistä niin kuin koko sivuston
niin, siis tämä myös
kääntämistä. Joo, käännetään kaikki kerralla. Ja, mutta se, miksi itsestään niin kuin erityisesti pidän siitä, että se tarjoaa tämmöisen niin kuin hyvin kätevän työpöytäsovelluksen. Eli se pysyy taustalla, ja kun sä jotakin näet, jotakin kääntämisen arvoista, niin klikkaat ja se kääntää saman tien. Ja tarjoaa myös sovelluksen mobiiliin. Eli mobiilissa voit ottaa niin kuin kuvia myös tekstistä. Ja se kääntää ne saman tien. Ja tarjolla on myös ohjelmointirajapinta. Puutteena lähinnä niin kuin kielien määrä, että tukee hyvin eurooppalaisia kieliä, mukana Japania ja Kiina, mutta sitten ei ole esimerkiksi niin kuin arabiaa tai hebreaa tai tämän tyyppisiä.
Mä en aio kysyä, minkä takia sä törmäät tähän puutteena, koska musta tuntuu, että DeepL:ssä siis sen suomituki on ehkä parempi kuin Google Translateissa.
On, ihan selkeästi.
Joo, mä en yleensä niin kuin Google Translateilla piti kääntää suomeksi, vaan mä käännän englanniksi sillä.
Joo, se on niin kuin se on kuitenkin konekäännöstä, niin eihän se nyt välttämättä niin kuin aina sitä kontekstia ymmärrä, mutta ymmärtää sen kuitenkin paremmin. Niin sanon vielä hinnoittelusta muutaman sanan, että ilmaiseksi pääsee alkuun, mutta tekstin pituudella on rajansa. Ja varsinaista kaupallisista paketeista, niin sitten HG-paketti maksaa 9 €. Siinä on rajattomat käännökset muuten, mutta ainoastaan 5 tiedostoa kuussa. Ja sitten tässä on pari kalliimpaa versioita, jossa nämä niin kuin kasvaa. Mutta kyllä tätä kannattaa kokeilla ja ihan vaikka testata sitä ilmaisversiota. DeepL.
Mä voisin kehua saksalaisia insinöörejä. Mä oon luultavasti kehunut heitä aikaisemminkin, mutta on siis sillä tavalla, että meillä on 2 äänitystudiota, joissa on lähes samat äänikortit. Ne on saksalaisen RM:n erinomaiset Fireface UFX:t, mutta toinen on UFX1 ja toinen on UFX2. Tästä seuraa semmoinen asia, että asetuksia niiden välillä ei voi siirtää suoraan. Mutta on kuitenkin niin, että jos haluaa äänittää esimerkiksi videopuheluita, niin silloin pitää tehdä sellainen asia, joka tunnetaan nimellä mix-mainos. Jos ette ole ikinä tehneet audioasioita, niin ei haittaa, ei hätää. Pohjimmiltaan se tarkoittaa oikeastaan sitä, että useimmat tietokoneohjelmat suostuu näkemään vain yhden mikrofonin. Ja kun meilläkin on tässä nyt vaikka 4 mikrofonia, niin pitää siis käydä vähän näpertelemässä asetuksia, jotta saa toimimaan niin, että ne 4 mikrofonia näkyvät ikään kuin yhtenä virtuaalimikrofonina ohjelmalle ja se ääni toimii. Tässä nyt koronan ja mun takia on aika paljon tehty etääänityksiä, joten on semmoinen asetus äänikorttiin, molempiin äänikortteihin, että se toimii täydellisesti esimerkiksi Zoom-sovelluksen kanssa. Ja päivänä eräänä käytin toista sovellusta etääänitykseen. Ja olin varma, että se toimii, joten en vaivautunut etukäteen testaamaan. Ja Miten käy ihmiset, jotka eivät etukäteen testaa konfeja?
Miten käy?
No se sitten käy sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun vieras tulee linjoille ja todetaan, että sori, tämä ei vielä toimi, onko sulla ihan pieni hetki. Sitten pannaan niin kuin mikit äkkiä pois päältä, korvat punaisena ja mietit, että mitä ihmettä tehdään, että ei jumalauta, että ei, niin kuin, oma ääni kierti siinä. Ja ei, sitten piti vaihtaa toiseen järjestelmään ja totesin, että no niin, tässä on nyt 4 päivää seuraavaan äänitykseen, että mä en korjata tämän bugin tässä välissä. Tuun takaisin samaan studioon seuraavana päivänä, ihmettelen sitä, en saa vikaa korjattua. Olen jo niin kuin heittämässä toivon, mutta kokeile vielä sillä toisella äänikortilla. Ja niin kuin menen sinne silleen, että no niin, tässä on varmaankin se sama bugi. Eli nyt kun mä käynnistän tämän eri videokonferenssiohjelman, siinä on sama bugi, testaan sitä. Sitä ei ole sitä bugia. Sitten mä niin mietin, että näissä on samat asetukset ihan taatusti. Niin kuin, että mä katson sitä mikseriohjelmaa, siis mä kirjoitin, otin muistivihkoon lapun ja kirjoitin siihen, että tämä liuku alhaalla ja toi on mutenappi on päällä ja tässä on loopback kytkettynä ja kaikki niin kuin, ja vertaan toisiin. Enkä löydä mitään eroa, mutta siis lopputulos on se, että toisessa se toimii, toisessa ei. Ja siis mä oon melko varma, että se on käyttäjävirhe. Eli siis siellä on oikeasti vaan niin kuin, koska ihan kaikki asiat siinä on softalla konfiguroitavissa. Siellä on jossain kohdassa joku nappi, joka on mulla väärässä asetuksessa, sen takia se ei toimi. Mutta mä en löydä sitä. Siis, siis jos se toimii sillä vanhemmalla mallilla, sen täytyy toimia myös sillä uudemmalla. Mutta mä en löydä sitä asetusta sieltä ja mä en tajuu. Mutta niin kuin, joo, oli niin kuin taas silleen mielenterveys vähän koetuksella. Ja paljasta vetoa, että kun mä oon sanonut tämän tässä podcastissa ääneen ensi kerralla meidän kokeilemaan sitä, niin se ei toimi enää siinä toisessa kanssa. Tämä on niin aivan varma seuraus. Mutta selviän tästä kyllä kuin, no, kuin nörtti.
Tätä on ATK.
ATK, jos haluatteko heti vai tehdäänkö ATK? Juuso, mikä olisi semmoinen sopiva loppukaneetti tähän teemaan?
Ei paineita, loppukaneetti. Tämä on tämmöinen ehkä klassikko suosittelu. Ei ole sinänsä ajankohtainen, mutta mun mielestä kuitenkin ajankohtainen muistutus, kun ihmiset ovat ahdistuneita sosiaalisen median maailmasta. Ja välillä tulee ehkä itsekin välillä semmoinen fiilis, että putkinäköisesti miettii, että tämä on se tapa, josta informaatio pitää itselleen haalia. Ei. Mekin tietysti varmaan tässä huoneessa kaikki käytämme päivittäin jotakin tämmöistä RSS-lukijaa,
kyllä,
johon olemme kuratoineet oman fiidimme, johon algoritmi ei pääse sorkkimaan väliin ja luulemaan mukamas, mitä me haluamme lukea ja kokea. Ehkä semmoinen niin kuin pieni muistutus, mä jossain vaiheessa kävin siis läpi oikeastaan kaikki Applen laitteille ja käyttöjärjestelmille tarkoitetut RSS-lukijat ja tulin siihen tulokseen pitkällisen ja kalliin testailun seurauksena, että Reader on paras.
Reader RSS-lukijat on hyviä, vähän riippuen laitteesta, näin se on. Kyllä, RSS-lukijat for life, ja tässä niin kuin jo ei enää riitä platina, että nyt alkaa niin kuin jotenkin vielä raskaammat jalometallit tulla ajankohtaisiksi meille. Mutta tässä vaiheessa haluamme sitten sanoa sinulle, rakas kuulija, että oikein paljon kiitoksia siitä, että pysyit mukana. Jos ohjelman sisältö miellyttiin, niin toki voit vinkata siitä kaverille, mutta ei mitään paineita tästä aiheesta. Toteamme vain, että tämä tältä kertaa ja viikon päästä sitten lisää kontenttia tuuttiin, eli moi moi.
Moi moi.